Äripäeva raadio. Õigusruum.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulete saadet Õigusruum, mis on eetris kaks korda kuus ning saates võtame vaatluse alla ettevõtteid puudutavaid õigusalaseid vaidluseid. Ja täna on täpsemalt saate fookus rahvusvahelised vahekohtud, arbitraasid, mis need nagu ettevõtete osas silma peaks pidama, mida see endas kätkeb ja nii edasi. Mina olen saatejuht Priit Pokk ning minuga on täna siin stuudios Everset Sutherland vandeadvokat Anett Kaasik. Tere!
Tere!
Ja rahvusvahelise kaubanduskoja Eesti rahvuskomitee volikogu esimees Tiit Tammemägi. Tere!
Tere!
Et alustuseks võib-olla hakatega pihta, et mida see vahekohtu menetlus endas kujutab või mis see vahekoht koos on, rahvusvaheline vahekohus?
Tere ka minu poolt veel kord, et vahekohtu menetlus on siis üks alternatiivsetest vaidluse lahendamise meetoditest. Et üldjuhul lahendatakse pooltevahelised vaidlused kohtus, aga siis juhul, kui ei ole soovi vaidlust kohtus lahendada, võib valida alternatiivse meetodi. Ja üks nendest siis ongi arbitraasimenetlus, sellele lisaks on siis erinevaid lepitusmenetlusi.
Pooled siis nagu mõtleme sellel ettevõtjaid eelkõige?
Jaa, et arbitraasi kokkulepet saavad sõlmida kaks nii-öelda siis kommertspoolt majandustegevuses osalevad ettevõtjad, sest et erandjuhtudel võib olla siis arbitraasimenetluse pooleks ka riik, aga kui me räägime tarbijates, siis sellised vaidlused ei saa alluda vahekohtule. Et vahekohtumenetluses jah, räägime siis ja antud juhul ka räägime siis kitsendaksin natuke selle teema ära, et me räägime kommertsarbitraasist, sest sellele lisaks on veel ka investeerimisarbitraas, kus on siis vaidluse poolteks on investor ja teiselt poolt riik. Et praegu siis jah, räägime kommertspoolte vahelistest vaidlustest.
Mis on sellise vahekohtu nii-öelda eripära võrreldes tavakohtuga, et kui võrrelda näiteks ettevõtete vaidluste vahel?
Vahekohtu menetluse eripära on see, et ta baseerub poolte kokkuleppel. Et kui kohtusse pöördumine on nii automaatne, selleks ei ole vaja eraldi kokkulepet, juhul kui nüüd ei ole tegemist kohtualluvuskokkuleppega, siis vahekohtu saab pöörduda siis, kui pooled on selles eraldi kokkuleppinud. Et siin kohal ka täpsustaksin, et lepingute sõlmimisel peabki tegema selle juba valiku ära, et kas vahekohus või kohus. Et juhul kui on valitud vahekohus, siis jällegi puudub kohtul pädevus seda vaidlust lahendada.
Ja miks peaks sellisel juhul siis, või mis juhtudel peaks märkima, et vahekohus on nii-öelda õigem variant? Mis siin äärimitest juttu on?
No ma pakuks välja, et seda peaks alati märkima ja alati eelistatult kasutama, sellepärast, et ajalooliselt on välja kujunenud niisugune tava, et kommertslepingutes ja rahvusvahelistes väliskaubanduslepingutes, et esikohale tuuakse loomulikult poolte kokkuleppe. See on parim, see on kõige odavam, see on kõige kiirem ja ka tihti ka kõige parem poolte kokkuleppe ja vaidluste lahendamise viis. Mul on olnud niisugune huvitav kohtumine, tähendab osaleda vahekohtu näidismenetluse seminaril. Ja osavõtjate ette tuli siis üks arbiitritest, kes seda seminari läbi viis, oli nädalapikkune menetlus, mängiti täies detailides kõik see mees läbi ja see tuli arbiiter, kes teenib raha nende vahekohtu menetluste istumisega, tuli inimeste ette ja ütles, teate mis, et ka kõige kehvem pooltevaheline kokkuleppe on alati parem kui kõige parem vahekohtu otsus. püüdke kõigepealt saavutada omavahel kokkulepet. Nüüd selles traditsioonilises kirjaviisis siis soovitatakse eelistada siis kõigepealt pooltevahelist kokkulepet. Kui vaidlus sõbralikult ei õnnestu lahendada, siis välistades tavakohtu menetlust, pöörduda siis kokkulepitud vahekohtu poole. Ja see on niisugune traditsiooniline viis olnud, aga kahjuks, et see traditsioon väga vaevaliselt jõuab Eestimaale ja Eestis me kohtame küllalt palju väliskaupmehi ja väliskaubanduses osalejad, kellele vahekohtu sõna ja vahekohtu menetlus üldse on uudiseks. Mis asi see on ja kuidas see toimib? Ja noh, nagu ei olegi kuuldud, et esimeses järjekorras peaks ikkagi selle menetluskohana kokkuleppima arbitraasis, mitte arvestama tavakohtuga.
Mille see tingitud võib olla, et Eestis ei tunta seda nii väga?
Milles see tingitud võib olla? Noh, ma ei taha siin pikaks minna. Et ma julgeks väita, et üks põhjus on muidugi see, et Eestis näiteks ei ole on eksporti õpetusel ja eksporti koolitusel on riik kulutanud vahendeid eksporti turundusele, on kulutanud eksporti plaani koostamist, messidel käimist õpetanud, eksporti revolutsioone ja kõike teinud, aga riik ei ole raatsinud raha kulutada või ei ole millegi pärast tahtnud raha kulutada just selle tehingu poole koolitamise peal. Ja seda ei ole riikliku toega tehtud ja tulemus ongi see, et kui küll käiakse uhkelt oma kaupa pakkumas, tehakse ära suur töö, valmistatakse kaup, aga kogu see suur töö jätakse väga kvaliteetse lepinguga vormistamata.
Kas see on Eesti eripära või on ka nagu muu maailmas nii, kui levinud on?
Ta on siiski ka üldiselt maailma eripära, et lepingud kipuvad kehvad olema. Näiteks 10 aastat tagasi rahvusvaheline kaubanduskoda pani käima kampaania Make Trade Simple. Ja ta pani lähtus just sellest, et hinnates lepingutaset kehvaks. Ja kohe öeldi välja, et eksisteerib nagu kaks väliskaubandust, et üks on juristide oma niisugune sophisticated ja detailidesse ja pikadesse lepingutesse läinud. Ja teine pool on siis see treiderite väliskaubandus. Ja treiderite sõlmitud nõnda nimetatud gentlemani kokkulepet, ei üks ega teine ei ole hea lahendus. Et tõde on kuskil selle kahe asja vahel. Sõnaga lepingud peavad olema, tavakaubanduses peavad olema lepingud lihtsad, nad peavad olema siduvad ja põhimõtteliselt neid peab olema võimeline sõlmida ka treider, ehk see väliskaubanduses osaleja lepingu pool ise. Ja selleks on ICC muidugi tööd teinud, on tüüplepingute seeria välja töötanud ja ICC on loonud ka kogu selle vaidluste lahendamise korra, eks kogu arbitraasimenetluse ja arbitraasimenetluse juurde siis terve seeria lepitusmenetlusi.
Kui minna siis nii-öelda selle protseduuri alguses, siis kõige esimene etapp on nagu aru saan lepingu sõlmimine. Mis on sellised võib-olla sellised konksud või jõnged, nagu mida peab algul selles osas jälgima?
Just nimelt, et lepingu sõlmimisel on see moment, kus tuleb otsustada, kas allutada vaidlus kohtule või vahekohtule. Et loomulikult vahekohtu kokkuleppe sõlmimine on võimalik ka siis, kui vaidlus on juba tekkinud, aga suure tõenäosusega sellisel momentil siis üks pool sellega ei nõustu, kes soovib siis nagu menetlust blokeerida. Lepingu sõlmimisel on oluline järgida, et see vahekohtu kokkuleppe oleks kehtiv. See tähendab seda, et ta peab olema hästi töötav ja selge. Et alustades sellest, et seal vahekohtu kokkuleppes on üheselt viidatud, et vaidlus allutatakse just vahekohtule. Et kasutades nüüd ingliskeelsed termineid, et siis litigation on siis see sõna, mis viitab kohtumenetlusele ja arbitration siis viitab vahekohtumenetlusele. Et tihti peale on tehtud see viga, et miksitud erinevatest lepingupõhjadest selle vahekohtu kokkuleppe kokku ning on sisse jäänud nii viide siis kohtumenetlusele kui ka vahekohtumenetlusele. See on nagu kõige esimene viga .
Mis sellise stsenaariumi puhul siis nagu tulemus on , mida see kaasa toob ?
Sellises olukorras võib täitsa juhtuda , et see pool , kes tahab menetlust alustada , saadetakse tagasi nii kohtu ukse tagant kui ka vahekohtu ukse tagant , sellepärast et kohtul on nii-öelda konkreetsed reeglid ette nähtud , millisel juhul kohus saab otsustada , et tal on pädevus seda asja lahendama ja sama kehtib ka vahekohtumenetluses , et põhjus , miks vahekohtunikud ja ka vahekohtu institutsioonid kontrollivad väga pingsalt ja korralikult , kas poolte tahe on ikka olnud nende poole pöörduda , seisneb selles , et juhul , kui see menetlus viiakse läbi ja otsust nüüd hakatakse üks päev täitma , siis teise poole nii-öelda tugevaks argumendiks võib olla see , et aga see otsus on tühine ainuüksi selle tõttu , et mina ei ole üldse andnud enda nõusolekut selle vahekohtu poole pöördumiseks ja vahekohtu kokkulepe on tühine . Et siia alla kuuluvad ka need probleemid vahekohtu kokkuleppes , kus ei ole konkreetset institutsiooni näiteks korrektselt märgitud . Et kõik rahvusvahelised siis vahekohtu institutsioonid on sellise pika ja lohiseva nimega ja suhteliselt sarnased , et kas või ühe tähe või ühe sõna äravahetamisel juba võiks olla tegemist või viidatud siis teisele institutsioonile , et sellepärast tulebki väga tähelepanelikult vaadata , kas see nimetus , mis on lepingusse kirja pandud , ühtib siis selle nimetusega , mis on selle konkreetse institutsiooni ametlik nimetus .
Mis stsenaariumid siin nii-öelda nende kohtumenetluste , vahekohtumenetluste alla lähevad , et mis on nagu sellised tüüpilised juhtumid või mis vaidlustega sinna pöördutakse ?
Vahekohtumenetluses lahendatakse kõiki tavapäraseid lepingust tõusetuvad vaidlusi , kas siis jätab üks pool kokkulepitud raha maksmata või tarnib tooteid , mis ei vasta lepingule , kas ei täida lepingus kokkulepitud tähtaegu , mis iganes erimeelsused , mis siis lepingu mittekohasest täitmisest võivad tekkida .
kuidas see protsess siis niimoodi , kui minna etapiviisiliselt , on sõlmitud nii-öelda leping , kus on märgitud , et vahekohtu tasand on see , kus jõutakse kokkuleppele , tekib vaidlus , mis siis edasi , mis siis edasi saama hakkab ?
See lepingu pool , kellel on siis nii-öelda probleem ja on näha , et kokkuleppele ei jõuta , et nagu ka varasemalt siin öeldud , et alati on efektiivsem vaidluse lahendamise viis on poolte kokkulepe . Et kulukam ja keerulisem , aeganõudvam viis on siis hakata menetlust lahendama vahekohtus või siis kohtus . Aga sel hetkel , kui on selge , et tuleb astuda samme , siis menetluse alustamiseks kõige esimene asi on vaadata leping täpselt üle , et millise institutsiooni poole peaks pöörduma . Et menetluslikult esimene dokument on nii-öelda siis menetluse alustamistaotlus , mis on nagu selline väga lihtne , ühel-kahel lehel , kus siis tuleb lihtsalt selgitada lühidalt , millise nõudega soovitakse vahekohtu poole pöörduda , aga juba selles etapis on oluline panna juurde ka siis leping ja viide lepingu punktile , millega on tõendatud , et pooled on tõesti leppinud kokku vahekohtu alluvuses .
Nagu aru saan , siis on vahekohtumenetlus on nii-öelda võrreldes tavakohtumenetlusega on mitteformaalsem .
See vastab täitsa tõele , et vahekohtumenetlus on siis nii-öelda erateenus , et tal on küll vahekohtu otsusel on seaduse jõud , aga see tähendab seda , et ta on täidetav ja võrdväärne kohtuotsusega , aga see teenus on olemuslikult siis nii-öelda erasektorist , mis tähendab seda , et menetlus näeb välja täpselt selline , nagu pooled seda soovivad . Et pooled saavad ise kokku leppida , kui pika aja jooksul nad soovivad vaidluse lahendada , mitu menetlusdokumenti esitada , kas nad soovivad siis esitada ainult kirjalikke dokumente või pidada ka istungit ja selleni välja, et igasugused protseduurilised reeglid ja menetluslikud eripärad, et kas soovitakse tõendeid esitada, kas antakse vahekohtules pädevus mõista teiselt poolelt tõendeid välja ja nii edasi ja nii edasi. Ja mis ka väga tähtis on see, et kui kohtus ei ole pooltel kontrolli selle üle, milline kohtunik hakkab asja lahendama, siis vahekohtumenetluses saavad pooled ise valida esiteks mitu vahekohtuniku asja lahendavad ja juhul kui siis tavapäraselt, kui lahendatakse asi tribunali, ehk siis kolme vahekohtuniku kaudu, siis mõlemad pooled nimetavad oma arbiitri ja siis need arbiitrid lepivad kokku, kes on siis eesistuja, ehk siis kolmas arbiiter.
Nüüd väga lihtsa ja praktilise tee selliste formuleeringute tegemiseks annab ICC ja noh, ma peatuks praegu rahvusvahelisel kaubamüügi tüüplepingul, mis ICC on välja töötanud, kuid tal on terve seeria, tal on 14 tüüplepingut, mis ICC on välja töötanud, terve seeria vahenduslepingud, agendilepingud, distribuutorilepingud ja nii edasi, aga räägime müügilepingust. Ja nüüd need kaks küsimust ja kaks lõpupunkti, millest tihti üle lepitakse, üks on rakenduv õigus ja rakenduv õiguse koha pealt on no, kõigepealt lähtutakse lepingust, sellest, mis lepingus on kirja pandud, seejärel Viini konventsioonist rahvusvahelistest kaubamüügilepingutest, see on teine järgmine punkt ja kolmas selle asja juures on siis, et nendes küsimustes, mida need kaks eeltoodud ei reguleeri, siis pöördutakse ühe või teise poole või ühe või teise riigiseadusanduse poole. Tavaks on saanud, et kaubamüügitehingute puhul siis see konkreetse riigi seadusandus, mis muudes küsimustes, mis ei ole Viini konventsiooni ja lepinguga reguleeritud, rakendub, on müüjamaa seadusandus. Et Viini konventsioon, müüjamaa seadusandus, kui teisiti ei ole kokku lepitud, vabadus on leppida ka kokku teisiti, aga see on üks väljakujunenud tava. Ja nüüd siis see vaidluste lahendamise kohasuhtes on ta siis ka kahes lõpupunktis paika pandud. Nii, ja ta on siis pandud nüüd uues redigeeringus on see, et kõigepealt on antud pooltel õigus pöörduda enne üldse vaidluste tekimise korral, pöörduda siis alternatiivse meetodi poole, vahendusmeetodi poole. Selle vahekohtu menetluse kõrval on ka ICC on välja töötanud terve seeria alternatiivseid vaidluste lahendamise korda, vahendus, mediation ja nii edasi. Ja nüüd niisugust alternatiivsed meetodid, mis on odavam, mis on võtab vähem aega, kuid mis ei tee otsust, mida saaks pöörata täitmisele, ta annab soovitusliku tulemuse. Ja selle poole soovitatakse pöörduda kõigepealt. Ja see on lepingusse sisse kirjutatud, et jah, ei ole välistatud, me võime sinna poole pöörduda. Ja nüüd on siis antud kaks alternatiivi, tähendab, kõrval ei ole heidetud tavakohtumenetlust, aga seda võib ka valida, aga selgelt on juurde kirjutatud, et valima peab ühe nendest, kas vahekohtumenetluse või siis tavakohtumenetluse. Mõlemad korraga valida ei saa, sellest juba siin mul Anett ütles, et siis võib tekida olukord, kus kuhugi ei võeta end jutule. Ja nüüd arbitraasi kohta on siis võimalus kõigepealt valida siis rahvusvahelise kaubanduskoja, ehk ICC arbitraas, niimoodi, või siis mõni teine.
Mis need erinevused on nende?
Noh, erinevused on võib-olla tuntuses, võib-olla selles, milline on tasu, mis tuleb institutsioonile selle vaidluse lahendamisest maksta. Ja noh, Stockholmi arbitraas on küllaltki populaarne, aga meie oma Eesti kaubandustööstuskojas on olemas vahekohus ja miks mitte ka pakkuda Eesti kaubanduskoja vahekohut selle teise kohtuna. Nii et siia tuli siis spetsifitseerida, mis on see teine, kui ICC-de valitud. Siis tuli paika panna arbitraasi koht, kus kohas siis see istung toimuda. ICC arbitraasi istung võib väga hästi toimuda ka Tallinnas ja see pole üldse välistatud, kui pooled on niimoodi kokku lepinud. Siis lepitakse kokku menetluse keeles, mis keeles menetlus toimub, ja nüüd lepitakse kokku siis arbiitrite arvus, et kas tuleb siis ainu arbiitriga, kus vaidlust hakkab istuma üks vahekohtunik või siis tribunaaliga, kus on kolm vahekohtunikku. No selge, tribunaali otsus võib tulla täpsem ja õigem, aga tribunaali otsus on ka kindlasti kallim ja kulusid ja hinda arvestatakse kulude järgi. Ja võt, see on nüüd see soovitus, mis tüüplepingus sees on ja seda me oleme soovitanud väga jälgida. Sõnaga sellepärast, et hakkate vaidlust lahendama ja püüdke leida sellele kokkuleppe ja te ei leia kokkulepet. Ja nüüd on olemas, kuna teil on olemas lepingus ilusti vahekohtu kokkuleppe sees, siis nüüd on teil olemas teisele poole, aha, sa ei taha vaidlust lahendada ja küll ma annan hagiavalduse sisse ICC vahekohtusse ja lähme ja hakkame siis seda kallist teed mööda seda asja lahendama.
Et siin kohal natukene üldistatumalt, et vahekohtu menetlust on kahte tüüpi, on olemas siis institutsionaalne menetlus ja on ad hoc menetlus. Ad hoc menetlus siis tähendabki seda, et menetlust ei toeta konkreetne institutsioon. Et erinevatel puhkudel tuleb siis kas ühte või teist eelistada. Et mis on siis see institutsionaalse vahekohtumenetluse plussiks on see, et on olemas selline professionaalne tiim, kellel on siis kompetents seda menetlust kiiresti ja tõhusalt läbi viia. Et on olemas nii-öelda siis see toetav meeskond, kes tagab selle, et pooltel antakse alati õigeaegselt informatsiooni ja kõik sellised väiksemad takerdused siis saavad likvideeritud. Et kui siin varasemalt oli juttu nüüd siis sellest, et millist institutsiooni valida, et meile kõige nii-öelda lähimad ja ma arvan, et Eesti ettevõtete poolt nagu nii-öelda enim kasutatud institutsioonid on siis meie kohalik kaubandustööstuskoja arbitraasikohus, on kindlasti ICC, rahvusvaheline kaubanduskoda ja on ka siis SEC Stockholmis, ja ei saa mainimata jätta ka siis Soome vahekohut lühendina siis viidatud kui FAI. Et tihti peale on see, et rahvusvahelist lepingute sõlmimisel vahekohtu kokkuleppe sõlmimine on ka see lepingutingimus, mida siis pooled peavad läbi rääkima, et üks pool tirib seda enda poole ja teine pool jällegi enda poole ja siis tuleb leida see kirikesed küla, et milline oleks see neutraalne koht. Et neutraalsus osas ma tooksingi välja võib-olla ICC, mis nagu ja võib-olla ka LCIA Londoni arbitraasi kohus, mis ühendab Euroopat Ameerikaga, mida siis sealt poolt nagu tunnustatakse. Ja seoses siis nende nii-öelda standard sõnastuse kasutamisega, et juhul kui on kokku lepitud, et kasutatakse konkreetset institutsiooni, siis ongi selline soovitus, et vaadata selle institutsiooni kodulehelt, millises sõnastuses siis standard klauseid on välja pakutud, et sel viisil siis saab kindlaks teha, et kui see konkreetne tekst sisestada enda lepingusse, siis kui ühel päeval see vaidlus jõuab selle institutsioonini, siis see vaidlus võetakse sealt poolt vastu, ehk siis nagu tunnustatakse seda kokkulepet. Aga seal kohal on oluline ka jälle nagu võib detaili minnes võib siis eksida, et sõltuvalt lepingu mahust tuleks valida siis kas kiirendatud menetlus või tavamenetlus, et seal on erinevad nii-öelda siis sellised suuremad institutsioonid on juba välja töötanud ka kiirmenetluse reeglid, et seal tuleb siis valida veel ka millised reeglid menetlusele kohalduvad.
Mille poolest erinevad eri vahekohtud, et kas on nagu peab ka midagi silmas pidama, et kui valid vahekohust?
On kindlasti tugevamaid institutsioone, millel on selline kvaliteedimärk küljes. Et siin kohal ma tooksin välja näiteks ICC-d, mis on tõesti üldlevinud ja mille puhul saab nii-öelda siis efektiivses ja kiires menetluses kindel olla. Näiteks, et kui küsimus on hagi tagamises, siis olen kuulnud, et nii ICC-il kui ka LCA-il, ehk siis London arbitraaži kohtul, on siis sellised sisekorrareeglid, mis tagavad reageerimise kõigest mõne tunni jooksul. Et see on kindlasti selliseks oluliseks plussiks juhul, kui on vaja kiirelt hagi tagada. Aga need institutsioone, kes on siis nii-öelda pädevad, kelle peale saab loota kindel olla, kelle poolt saab nagu seda usaldusväärsust ja sõltumatust eeldada, on väga mitmeid, ei tasu peljalt, aga näiteks Hongkongi arbitraaži kohut, siis Hiina kaubandustööstuskoja arbitraaži kohut, lühendiks on CETAC, Hongkongi arbitraaži kohtu lühendiks on HGIAC. Et miks lühendid üldse mainin on see, et tihti peal lepingutes viidatakse läbi lühendi ja hakkad seda lahti kirjutama, et sellepärast ongi siis hea teada, milline institutsioon seal taga seisab. Mis on Stockholm arbitraaži kohtu eripäraks on see, et ta ajalooliselt juba tähistas siin eelmisel aastal Stockholm arbitraaži kohus 100-aastas sünnipäeva, et ajalooliselt, mis on nagu nii-öelda selle institutsiooni edu võtmeks, ongi ühendamine, siis idabloki ühendamine, et teatud siis nii-öelda idariikidest lepingupartnerid kindlasti eelistavad seda varianti. Mis tähendab seda, et see on ka nii-öelda Eesti ettevõtja vaadates poolt vaadatuna selline hea kompromiss. Aga institutsiooni valikul kindlasti saab lähtuda ka kuludest. Näiteks siis ma tean, et on tehtud üks uurimus võrreldes ICC-d CETAC-iga, ehk siis Hiina arbitraaži kohtuga ja kui ma ei eksi, siis see kulude vahe oli lausa kolmekordne, mis tähendab seda, et Aasias on siis nii-öelda see menetlus kiire ja oluliselt odavam kui Euroopas, et see vahetegu siis ei tähenda nüüd seda, et ICC oleks oluliselt kallim kui näiteks SCC, vaid lihtsalt see tähendab seda erinevust, mis on Euroopa ja Aasia vahel.
Kas see näiteks, kui pöördud Hongkongi arbitraaži kohtu poole, kas eeldab ka, et niimoodi kohtumenetlus toimub seal?
Tähendab, see institutsiooni asukoht ei oma tegelikult suurt tähtsust. Sellepärast, et kõik dokumendid ju edastatakse kas elektroonselt või postiteel ja see vajadus füüsiliselt seal kohas viibida üldjuhul puudub. Sellepärast, et kui me lahendame vaidlust läbi siis mõne Aasias asuva institutsiooni, siis see tähendab lihtsalt seda, et tal on kontor seal sellel institutsioonil, aga vahekohtunik võib olla valitud hoopis mõnest Euroopa riigist ja istungi läbiviimise kohaks võib olla valitud ka Tallinn. Ehk siis see, ütleme siis konkurentsi mõttes võib täiesti valida siis menetluse maksumusest lähtudes sellise ükskõik kui kauge institutsiooni.
Protseduur, nagu aru saan, üldiselt käib inglise keeles või kuidas?
See on ka tegelikult poolte kokkuleppel või siis kui pooled ei ole selles eraldi kokku leppinud, siis tuleneb see reeglitest. Ja vahekohtunikel on ka see õigus siis seda menetluse keelt reeglitest erinevalt kokku leppida, kui on näha, et menetluse pooltele on see sobivam. Aga mis puudutab nüüd siis institutsioonide sekretariaati, eks seda nagu tugipersonaali, siis seal võib küll olla nagu seda erinevust, et mõndadel institutsioonidel on nagu laiem spekter erinevaid keeli taskus. Et ma tean, et SCC on näiteks, ma arvan, et sekretariaat valdab 10 keelt, seal hulgas vene keelt, et üldiselt kasutatav keel on jah inglise keel.
Nagu aru saan, siis mis nagu üks asi, mis eristab vahekohust tavalisest kohust, on see, et see kohtunik ei pea olema kohtunik, vaid võib olla spetsialist. Kas sain õigest aru?
jah , see on õigesti aru saadud küll ja see ongi nüüd natukene , iseloomustab seda menetlust , et eeldused , et vahekohtus tuleb sisuline ja rohkem sisu arvestav otsus on tugevasti siis vahekohtu poole kaldu ja vahekohtu puhul on ka , on ju vaieldud kuigi palju , et lex mercatoria , mis asi see on ja noh , see on kaubandustavade kogum , eks , mis on läbi aegade kogunenud ja rahvusvahelises äris kaubandustavasid arvestatakse vaidluste korral . Ja tavadega on muidugi ka veel niimoodi , et me omavahelises käitumises võime luua tavad , mida hakkab ka vaidlust lahendav organ ka arvestama , millise tava me oleme loonud , eks . Ja kui hariliku kohtu puhul , ühesõnaga tavadele viitamine , noh , kindlasti nõutakse allikat ja kus see kirjas on ja nii edasi , siis vahekohtusse on lex mercatoria täiesti arvestatakse ja selle poole saab viidata . Nüüd protseduuri poolest on ka , et öeldakse , et vahekohtumenetlus toimub sõbralikkus ja kenasti toonis ja keegi kellegi peale kuri ei ole ja käitutakse viisakalt , pakutakse kohvi ja vahekohtunikud talaare ei kanna ja ei nõua ka seda , et näiteks vahekohtuniku sisse tulles peaksid pooled püsti tõusma ja tervitama niimoodi . Nüüd harilikus kohtus siis on kohtunik kindlasti jurist ja keerukamate juhtumite puhul võib juhtuda , et eriti kui vaidluses keeratakse hoopis protseduuriliste küsimuste peale ja et kohtunik ei saagi üldse sisust õigesti aru . Et noh , mis selle vaidluse uba on üldse ja kus see tõde peitub . Nüüd otsuse lõplikkus , eks , see on suur asi , sellepärast et kahjuks me kanged vaidlevad pooled enamasti ei rahuldu esimese astme kohtu otsusega ja minnakse edasi . Teoreetiline võimalus on kolmandasse astmesse minna , Riigikohtusse minna , aga Riigikohus igat asja vastu ei võta . Nii et enamik lugusid lõpeb kahe astmega , aga vahekohtu otsus on lõplik ja me selles vahekohtu kokkuleppeski oleme , on pooled kohe kokku leppinud , et see otsus on lõplik ja see edasikaebamisele ei kuulu . Nüüd veel erisus rääkides , et tavakohta teise riigi kohtu otsuse täitmisele pööramine on omaette trikk . Et hea küll , me oleme siin Euroopa Liidus ja me arvestame teise riigi , teise liikmesriigi kohtu tehtud otsust ja meie täitemehhanism pöörab ta ka täitmisele , kui üks osapooltest ei ole , kaotaja pool ei ole oma otsust täitma asunud . Aga nüüd noh , Euroopa Liidu väliste riikide puhul on see tõesti väga raskelt tehtav . Nüüd vahekohtu puhul on olemas siis üks võimas konventsioon , see on New Yorki konventsioon vahekohtu otsuste kohta ja see näitab riigi kvaliteeti , sellega on ühinenud seal ligi 150 riiki , et kui ma teen oma tehinguid riigiga , mis ei ole New Yorki konventsiooniga ühinenud , siis see on niisugune kahtlustäratav moment . Sest see New Yorki konventsioon siis tunnistab ja ütleb , et ühinenud riigid tunnistavad teise riigi vahekohtu otsust . Ja mitte ainult institutsioonilise vahekohtu , vaid ka ad hoc vahekohtu otsust . Ad hoc kohust , mis on lihtsalt moodustatud selle konkreetse vaidluse lahendamiseks . Ja see on muidugi suur asi , eks , ja et New Yorki konventsioon kehtib ja selle abil saab nõuda , et tõesti teises riigis tehtud vahekohtuotsus pööratakse meil täitmisele .
Ma täiendaksin siinkohal , et vastab täitsa tõele , et üheks oluliseks vahekohtu eeliseks peetaksegi just vahekohtunike siis erialapädevust , erialateadmisi , seda , et see vahekohtunik , kes on valitud , tunneb täpselt seda valdkonna , millest see vaidlus on tekkinud . Et see , et ma võib-olla minnes tagasi nüüd küsimuse juurde , mida me varem siin arutasime , et miks Eestis on niimoodi , et meil ei ole see arbitraažimenetlus väga levinud , et võib-olla on see nii-öelda kinni meie ajaloos taasiseseisvumisest , osalemisest siis rahvusvahelises kaubanduses , et meil ei ole lihtsalt seda õiguskultuuri , meil ei ole seda harjumust , mida ei saa mitte kuidagi ette heita ja mis ei tähenda nüüd seda , et me ei või siis sinnapoole areneda , et varsti nii nagu Rootsis lahendatakse umbes 90% kommertsvaidlusi vahekohtus , et ka meil see näiteks 10 aasta pärast või 20 aasta pärast Eestis nii ei oleks . et miks mujal maailmas lahendatakse valdav osa kommertsvaidlusi vahekohtus , see ongi just sellepärast , et ta on efektiivsem ja see efektiivsus tulenebki sellest , et saab nii-öelda kohandada menetlust konkreetsele vaidlusele , et ma siinkohal sooviksin kaitsta kohtunikke , et kui meil öeldakse , et vahekohtus on palju parem , sellepärast et vahekohtunik teab nii-öelda siis , milles probleem on , nii-öelda siis tehnilist osa sellest vaidlusest , et siis kohtunike nii-öelda siis lauale ju tuleb niivõrd palju erinevaid valdkondi , et seda ei saa nagu eeldada kohtunikelt , tavakohtunikelt , et neil oleks ekspertiis mis tahes tehnilises valdkonnas , aga jah , et see tegelikult taandubki nüüd mitte sellele , et midagi kohtunikele ette heita , vaid pigem nii-öelda see on ettevõtjate nii-öelda siis otsus ja see on ettevõtjate võimuses siis seda traditsiooni muuta ja alustada vaidluste lahendamist efektiivsemal moel ja kusjuures enda kuludega , mitte siis nagu riigi kuludega
ja kohtunike kaitseks lisades minu teada peaks kehtima meil selline kord , et kui teil on lepingus vahekohtu kokkulepe ja nüüd teine rumal pool läheb kohtusse vaidlusega , siis kohus lihtsalt ei võta seda avaldust vastu ja lükkab tagasi , minge vahekohtusse . nii peaks olema , ma loodan , et ma ei eksi . ja kohus teeb muidugi väga õieti , sest vahekohtu , minge vaielge vahekohtus
oli juttu siin , et vahekohtus võib olla nagu erinevad , on nii kiirmenetlus ja pikem menetlus , 1 ja 3 kohtunikku , mis on nagu , mis tingimustel neid vaadata , et
seda , kui pikk on menetlus , kui mahukas on menetlus ja siis ka mahukas selles mõttes , et mitu vahekohtunikku vaidlust lahendavad . see sõltub nüüd sellest , kui keeruline on see küsimus , milles pooled ei suuda siis üksmeelele jõuda ja ka selles , et milline on siis see summa , mille üle vaieldakse , et tuleb lähtuda sellest , et see summa , mida minnakse vahekohtusse nõudma , oleks proportsioonist nende menetluskuludega , mis tekivad  et kiirmenetlus ongi ette nähtud just nii-öelda väiksemateks vaidlusteks , väiksemateks summadeks või ka siis nii-öelda lihtsamateks õiguslikeks küsimusteks või ka tehnilisteks küsimusteks . aga tähendab , mis puudutab nüüd seda pikka ja lühikest menetlust , see lühike on ju expedited rules on nii-öelda siis selline uuema see on nii-öelda siis uuema aja teema , et erinevad institutsioonid on välja töötanud ka nii-öelda kiirendatud reeglid ja nüüd siis populariseerivad ennast läbi nende kiirendatud menetluse , et see ütleme siis , on institutsioone , kes on selle rongi peale juba jõudnud ja on neid , kes veel ei ole , kes arvatavasti mõne aasta jooksul jõuavad sinna
kas kiirmenetlus tähendab siis noh , on nädal , kuu , aasta või kui pikk see võiks olla hinnanguliselt ?
Teoreetiliselt , kui pooled selles kokku lepivad , siis võiks ka otsuse teha , kujutad ette , et minimaalne aeg on kuu aega , et vahekohtunikule tuleb ikkagi aega anda selle otsuse tegemiseks , kaalumiseks , aga see , kui , millise aja jooksul siis , kui palju antakse pooltele endale aega , et menetlusdokumente esitada , end seisukohti avaldada , et see sõltub täpselt jah , siis poolte tahtest . Nende tavareeglite järgi on üldiselt see ette nähtud menetluse aeg 6 kuud , ehk siis nagu 6 kuu jooksul peaks otseni jõudma .
Kui palju Eesti ettevõtjaid see võiks üldse puudutada , et ma vaatasin seal ICC rahvus- , ingliskeelsel lehel oli võimalik kalkuleerida , et noh , kui palju siis nii-öelda kohtukulud tuleksid erinevatel stsenaariumitel , noh , on vaidlusel olen näiteks $10,000, siis kiirkorras oleks $6,900 või $6,900. $100,000 puhul on $13,800 kulud , miljoni puhul $54,000, et kui palju ettevõtteid , Eesti ettevõtjad on sellises mahus , mis , mille osas oleks üldse mõttekas pöörduda vahekohtusse ?
Vahekohtu valiku tegemisel ma arvan , et ei olegi õige nüüd siis hinnata , et kui palju see konkreetses institutsioonis maksma läheb , et tihtipeale on lihtsalt see rahvusvahelistes lepingutes on see moment , kus tuleb nii-öelda siis valida üks või teine institutsioon , on nagu vältimatu . Et tüüpiliselt teine lepingupool ei ole üldse nõus Eesti kohtualluvusega ja siis ongi nii-öelda siis tuleb valida mitte vahekohtu ja kohtu vahel , vaid juba erinevate institutsioonide vahel ja vastab tõele , et on olemas sellised kalkulaatorid , kus saab sisestada siis nõudesumma ja vaadata , palju menetluskulud enam-vähem võiksid olla . Et aga seal on ka nagu erinevusi , et on sellised institutsioonid , kus vahekohtunike tasu maksmine on tunnipõhine ja on selliseid , kus on siis nii-öelda kogumaksumuse põhimõttel , et siis vahekohtunik ise nagu kannab seda riisikut , et ta selle tasu eest suudab kõik vajalikku ära teha . Aga see , et kuidas neid kulusid hinnata , et siinkohal , et kuna mina olen jurist , et ma arvan , et see on nii-öelda ettevõtjate enda pärusmaa , et hinnata oma riske ja kalkuleerida siis neid kulusid . Et aga see on nagu institutsioonide poolt , ma arvan , et suur töö ära tehtud , võimaldatud sellist kalkuleerimist , lihtsat kalkuleerimist
aga kui hakata vaikselt kokku võtma , siis miks kirjutada ikkagi siis lepingusse , et tuleb minna esimese asjana vahekohtusse , mitte kohtusse ?
Jaa , et neid põhjuseid on palju , vahekohtul on palju eeliseid , on juba mainitud neutraalsus , sõltumatus , erapooletus , kiirus ,
sisulisus .
Jah , sisulisus ehk siis nii-öelda suurem tähelepanu tehnilisel poolel , siis vahekohtumenetlus on kindlasti paindlikum , mis tähendab seda , et seda kontrollivad ja juhivad pooled vastavalt enda soovile , siis on üheks eripäraks on veel konfidentsiaalsus , et kui tavaline menetlus on meil , kohtumenetlus on avalik , siis vahekohtumenetlus on konfidentsiaalne , et sellel on see on tihtipeale siis ettevõtjatele tegelikult suurem mõju või siis kui võiks ette arvata , et vaidlusi soovitakse lahendada pigem kusagil kardina taga ja salaja . Siis on ka väga oluline pluss on täidetavus , millest siin ka sai räägitud , et tänu New York konventsioonile on siis selle konventsiooniga liitunud jurisdiktsioonides on selle vahekohtu otsuse täitmine oluliselt lihtsam . Ja ka siis see kulude mõistlikkus , et tänu sellele , et see menetlus on lühem ja efektiivsem , on need kulud eelduslikult väiksemad .
Ehk siis lühidalt , et lihtsam on vahekohtusse pöörduda , kui hakata uurima Brasiilia ettevõtjaid ka tema jurisdiktsioonis nii-öelda lahendama oma ettevõtte tülisid .
Et kindlasti soe soovitus mitte nõustuda siis teise kauge lepingupartneri poole kohtu alluvusega , et see on nii-öelda siis Eesti ettevõtjate positsioonilt üks kõige halvemaid valikuid .
Ja kogu lugu hakkab lepingust . Ja kogu lugu hakkab lepingust , kui me oleme jätnud lepingus rakenduva õiguse ja vaidluste lahendamise korra poolikult lahendanud või hoopis lahendamata jätnud , siis me oleme tulevaste vaidluste jaoks jama juba ette valmis pannud . Me oleme palju rääkinud täna ICC arbitraažist ja ma arvan , et peaks tingimata mainima , et juba 6. aastat on siis ICC rahvusvahelises arbitraažikohtus kohtuliige ka eestlane ja ta on teist perioodi , 3-aastase perioodiga , see on Asko Pohla ja Asko Pohla aeg saab tänavu juunis täis ja nüüd on areng , et Asko Pohla asemele tulevad siis üks kohtuliige ja veel täiendavalt juurde alternatiivliige, nii et meie esindatus kasvab ja selle üle võib uhke olla, et me niisuguses tähtsas kohas oleme esindatud.
Aga selline oli siis tänane õigusruumi saade. Külas oli Everside Sutherland vandeadvokat Tanek Kaasik ja rahvusvaheline see kaubanduskoja Eesti Rahvuskomitee volikogu esimees Tiit Tammemägi ning uus õigusruumi saade on juba 2 nädala pärast. Kuulmisene!
Õigusruum.